Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Upoznajte i naše sagovornike.
Ja sam Matija Dodović, polaznik sam seminara astronomije u istraživačkoj stanici Petnica i danas ću ukratko predstaviti svoj istraživački put.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Luka Velimirov sa seminara biomedicine. Imam 19 godina, sada sam upisao molekularnu biologiju ove godine i predstavit ću svoj projekat koji sam radio ove godine na letnjem seminaru u Petnici.
Internet je opasno mesto.
Ja sam David Filipović, preporučit ću vam sajt Prehistoric Wildlife. Na njemu se može naći svašta o dinosaurusima i megasistrima koji su živeli u periodima ledenih doba između njih i drugim izumrlim životinjama koje su vladale našom zemljom. I svakome koga zanima paleologija bi preporučio taj sajt.
Po jutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv per.
Halo. Halo. Izazov.
Pre svega najavljenog, poduhvatit ćemo se izazova koji u koraka nauci donosi Dobrivoje Erić iz Centra za promociju nauke. Dobar dan.
Dobar dan, kako ste, Marija?
Uživam koračajući ka nauci i nestrpljiva sam da čujem kakav je to novi istraživački izazov koraka nauci osmislio za one koji nisu ni znali da ih nauka zanima.
Da, da. Pa mi se zaista trudimo, to ste ovaj lepo primetili, da nauka ne bude samo onima koji su talentovani, koji su u njoj, koji su nekako okrenuti, da li porodično, da li preko škole, da li preko drugih sistema organizacije, već zapravo da privučemo najviše deo naše populacije i pre svega naših mladih ka nauci, ka nekim savremenim naučnim temama. Svedoci smo i vidimo da se sve više priča o veštačkoj inteligenciji kao jednom hibridnom super naučnom konceptu koji zapravo u sebi objedinjuje veliki broj naučnih disciplina i raznovrsnih znanja. I vidimo i naša zemlja, to sam počela ozbiljno da tretira i da se polako priprema i strategija o veštačkoj inteligenciji i u planu izgradnja centara posvećenih tome, ali čini nam se opet da se nekako o toliko bitne stvari govori u možda suviše zatvorenim krugovima, a mi nekako želimo da otvorimo taj proces i da u njega uključimo ljude sa raznih strana koji možda svojim znanjem ili kreativnošću ili idejama ili postavljim pitanje na kraju krajeva mogu da doprinesu. I zato je centar već skoro po godinu dana deo jednog velikog i izuzetnog europskog projekta koji se zove Europska laboratorija veštačke inteligencije, gde zapravo dovodimo u jednu zajedničku ravanu tačku umetnike i naučnike i istraživače, dakle ljude sa oba pola istraživačkog korpusa, onog umetničkog i onog egzaktnog, kako bi zapravo otvorili pitanje veštačke inteligencije, šta je ona, šta nam nudi, koji su izazovi, koja su stremljenja, koja su pretnje, koje su i one tamnije strane, i kako bismo zapravo u našoj zajednici, u našem društvu otvorili jednu platformu, odnosno jedan vid dijaloga na različitim nivoima između različitih aktera.
Zapravo ovo je jedan vrlo konkretan poziv.
Halo, da, jeste. U ovoj treosnoj tački, dakle, otvoren je drugi poziv za umetnike, za istraživače širom sveta. Mi projekat naravno vodimo ovdje kod nas u Srbiji sa ciljem da se umetnici koje privlače naučni sadržaj, naučni koncepti, metodologije, savremena znanja i istraživanja zapravo prijave za neki vid mentorskog rezidencijalnog boravka u jednom od najprestižnijih centara za istraživanje veštačke inteligencije trenutno u Evropi, a to je Centar za veštačku inteligenciju pri Univerzitetu u Edinburgu, koji se zove Futures Institute i koji zapravo poslednjih par godina privlači veliku pažnju kako svojim slično naučnim radom, a sa druge strane i temama koje zapravo otvaraju veštačku inteligenciju ka zajednici. Poziv je otvoren do kraja ovoga meseca oktobra i zapravo bit će produžen za još nekih 10-15 dana, tako da apsolutno nije kasno da se zainteresovani umetnici, kreativci, ljudi kojima je multidisciplinarni ili timski rad veoma blizak uključe. Više informacije mogu da pronađu s jedne strane na sajtu Centra za promociju nauke cpn.rs ili da se da dođu do nas u Kralja Petra broj 46 ili da nam se nekako jave, a sa druge strane u pitanju je veliki multilateralni projekat u kome učestvuje 11 inicijalnih partnera iz čitave Evrope i više eksternih naučnih partnera koji predvodi Ars Electronica iz Linca i upravo na sajtu Ars Electronica se nalazi zvanična stranica projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije.
Poziv je otvoren, lako vas je naći, lako je raspitati se, sada je na kreativcima red. Dobrivoje. Da? Ili imaš nešto što sam...
I na kreativcima, ali i na naučnicima, samo da napomenem, na osnovu prvog poziva koji je bio raspisan početkom ove godine, mi trenutno realizujemo prvu saradnju na kojoj naša umetnica i Subotica, muzičarka Jasna Jovićević, vrši svoja istraživanja primene moždanih talasa u izvođenju eksperimentalne muzike sa kolegama sa laboratorije za neuronauke na elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dakle na jednom od naših najprestižnijih fakulteta, i upravo rezultati te prve multidisciplinarne saradnje realizovane na jednoj takvoj instituciji biće prikazane u okviru naše predstojeće manifestacije Art Plus Neuroscience, koje ćemo 14. novembra otvoriti u galeriji Nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Ulazi naravno otvoren i pozivam i vas i sve slušalce da nam se pridruže u ovom veoma eksperimentalnom i dugo očekivanom događaju i projektu.
Hvala najlepše. Bio je ovo Dobrivoje Erić iz Centra za promociju nauke.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune Lebronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Kraljevi su ponovo srpski, kruna je na glavi Bogdana i Bjelice, ali mogu li da joj dodaju i prsten? Bobby Marjanović i ove sezone ima visoke ambicije. Uz MTS TV gledajte ekskluzivno novu sezonu NBA lige na kanalima Arena Sport. MTS TV, sve NBA zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1.
Familiologija.
Familiologija.
Konvencija o pravima deteta.
Član 16. Nijedno dete neće biti izloženo proizvoljnom ili nezakonitom mešanju u njegovu privatnost, porodicu, dom ili prepisku, niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled.
Kad si dobar, i to drugi vide. I to je ugled. Ako mi neko kaže nešto ružno, ja ću da mu kažem, evo ovako. Nisam ja to i to. I nemoj da me zoveš tako. I ne mogu da objasnim taj prvi deo, ali mogu drugi. Čast je kad želiš nekog da ubiješ, a to ne uradiš, nego samo odsečeš neki deo plašta, što je većina. Dakle, nekog si već ovako prislonio, a drugi ti govori da ga ubiješ. Ako si častan, onda nećeš da ga ubiješ, nego ćeš da ga posteriš. Dobar čovjek mora da ima čast.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
U jednoj od svojih fabrika, Alfred Nobel radio je na formuli koja bi omogućila da nitroglicerin bude stabilniji, a rad s njim sigurniji. Kažu da mu je u nekom trenutku nepažnje bočica čudljivog jedinjenja iskliznula iz ruke i pala na pod, ali nije eksplodirala. Pod, posut piljevinom, poslužio je kao stabilizator. To je Nobelu dalo ideju da poradi na dinamitu.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Matija Dodović je polaznik seminara astronomije u istraživačkoj stanici Petnica. Naravno, njegova nauka, nauka ka kojoj korača, je astronomija. Kako se jedan mlad čovjek zaljubi u astronomiju, možda i ne treba da pitam, jer su mnogi zagledani u zvezde. Međutim, nauka i zaljubljenost u nebo nisu baš isto.
Pre svega, ljubav prema astronomiji, ja mislim da kod svakog čoveka se javi. U nekom trenutku, dok je još mlad, kad pogleda one lepe slike neba, svemira, galaksija, nečega što ne može da doživi lično, ali može kroz slike, jer to su tako lepe boje, raspodele, strukture. Pa onda priče o vanzemaljcima koje smo svi čuli jednostavno navode na neko razmišljanje i pitanje da li tamo ima nečega, i ko dublje sedne i krene da razmišlja, uhvati sebe da se on i bavi naukom. Naukom u nekom najbazičnijem smislu, jer on kreće da čita popularne naučne časopise. Daleko je to sad od bavljenja pravom naukom i čitanja ozbiljnih naučnih radova, ali kreće polako da čita popularne naučne časopise gde saznaje neke osnovne stvari. Ako ga još to dodatno zainteresuje, onda ulazimo već u svet potrage i traganja za nečim što baš ispunjava tog čoveka, konkretno mene, ispunjavaju galaksije i te neke velike strukture u svemiru. Da ne čitam više samo popularne časopise, nego i neke ozbiljne naučne časopise sa nekim radovima koje sam koristio i za izradu projekata u Petnici, pošto sam već dva projekta radio na temu galaksije i struktura u galaksijama.
Kakvi su to bili projekti? Pretpostavljam da nisu bili posmatrački.
Tako je, dakle, ja sam više neki tip za unutra, odnosno ja volim kad sam za svojim laptopom, Malo čitam naučni rad, malo radim simulacije. Simulacije, odnosno programiranje generalno, mene interesuje i u njega se, za njega se interesovao u prvom razredu gimnazije, pošto ja kao predmet imam programiranje, gde ono otvara jednostavno širok spektar mogućnosti dolaženja do znanja na neki, da kažemo, nestandardan način. Jer svako kad pomisli na astronomiju, misli teleskop, posmatranje i sve to, ali programiranje stvarno pruža mogućnost da se saznaju neke stvari i ono se vrlo eksploatiše u tom, da kažemo, postupku dolaženja do znanja. Jer kako ljudi obično pričaju, koji se bave numeričkom astronomijom, skoro sve može da se simulira. A neke stvari ne mogu da se reše na papiru, kako smo mi to već navikli, već mora da se pribegne nekoj numeričkoj metodi ili nekoj pak simulaciji da bi se došlo do saznanja.
Nameravaš li i dalje da se baviš astronomijom?
Astronomijom planiram da se bavim opet kao hobi, zato što ne bih da profesionalizujem neku ljubav iz mladosti i da na njoj, da kažemo, zarađujem. Ja planiram softverski inženjering na elektrotehničkom fakultetu, koji će mi otvoriti velika vrata u svet programiranja i dolaženje do jednostavno svih mogućih programerskih znanja. Da bih ja ta znanja kasnije mogao da koristim za opet astronomiju i za neke probleme koji mene lično interesuju, a da opet programersko znanje koje mi taj smjer, odnosno fakultet pruža, iskoristim i za neki pristojan život.
Dakle, nameravaš da ostaneš astronom iz fotelje?
Tako nekako. Ja sam inače član društva istraživača Vladimir Mandić Manda, društva koji je staro 50 godina u Valjevu. Osnovali su ga ljudi koji su nedugo kasnije osnovali istraživačku stanicu Petnica i u tom društvu postoji jedna grupa nastala nekoliko godina kasnije nakon osnivanja društva pod imenom Astronomska grupa. Ja trenutno vodim tu grupu i to je već jedno godinu dana, gde mi radimo neke sitne naučne projekte, odnosno više vežbe koji ljudima koji su iole zainteresovani za astronomiju pružaju mogućnost da na praktičnom primjeru vide neke zanimljive stvari, pojave, da kažemo, situacije koje se u astronomiji dešavaju. Mi često idemo i na akcije na Valjevskim planinama gde posmatramo meteore. Ja jesam nekako čovjek za unutra, čovjek za računar, numerički astronom da tako kažem, ali uhvatim sebe nekad da poželim da posmatram meteore, jer to je jedna od grana astronomije. Vizualne posmatranje su toliko zastupljene u svetu da postoji nekoliko hiljada amaterskih posmatrača meteora. I lepa stvar kod tog amaterskog posmatranja meteora je što je to upravo amaterski i nema baš mnogo profesionalaca koji posmatraju. Dakle, to su sve amateri koji pune bazu podataka svojim podacima. Znači, ako mi ne posmatramo i ako ne posmatraju ljudi iz Petnice, u Petnici postoji Petnička meteorska grupa, čiji sam također član, ako mi ne posmatramo, onda se gubi jednostavno veliki broj podataka sa ovog dela sveta, jer podaci se kasnije analiziraju, to profesionalci, to veliki umovi meteorske astronomije analiziraju, ali zašto da im ne omogućimo da u svoju analizu ubace i meteore, odnosno viđene pojave u atmosferi sa ovog prostora.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Zavičajna veza očito je jaka, članstvo u društvu istraživača Vladimir Mandić Manda, godine u Petnici. Planiraš li da na neki način nastaviš te kontakte, da se možda jednog dana baviš popularizacijom astronomije?
Astronomija kao takva nauka je vrlo specifična. Ja sam inače specijalac, da kažemo član odeljenja obdarenih učenika za matematiku, izvojenog u Valjevskoj gimnaziji, i mi kao poseban predmet imamo astronomiju, ali nažalost samo u četvrtoj godini i to opet samo jedan čas nedeljno. Pored nas i prirodni smer ima astronomiju još manje nego mi. Dakle, vrlo, vrlo nizak nivo spoznaje astronomije u školskom gradivu. Tako da, jednostavno, astronomska grupa u Valjevu pruža mogućnost svim uzrastima, svim ljudima koji su iole zainteresovani za astronomiju ili žele da se zainteresuju, da saznaju šta to sve može, jednostavno pruža tu mogućnost i ja planiram da kada grupu ostavim narednom vođi i kada predam sve svoje, da kažemo, administrativne dužnosti rukovodioca astronomske grupe u Valjevu i dalje nastavim da budem njen član i da se bavim na neki način popularizacijom astronomije mladima i starima i svim onima koji nisu imali prilike ili nisu imali dovoljno da spoznaju astronomiju u nekom lepšem svetu.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tokom 1877. godine Thomas Alva Edison pokušavao je, eksperimentišući sa staniolom i papirnim cilindrom, da snimi telegrafske signale. Ali nekako je snimio sopstveni glas, što ga je odvelo na put stvaranja prvog fonografa.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U svoju istraživačku laboratoriju uvodi nas Luka Velimirov, student molekularne biologije, a prethodnih godina polaznik programa u istraživačkoj stanici Petnica.
Samo da napomenem, znači rad sam radio sa svojom drugaricom sa seminara. Naš rad se bavi implementacijom matematičkog modela bakterijske konjugacije koja je zasnovana na ćelijskom automatu. Taj rad je malo neortodoksan, pošto ne zahteva toliko vremena u laboratoriji, rada u laboratoriji, već je više baziran na programiranju. Mi smo odabrali da se bavimo ovom oblasti koja se zove bioinformatika, koja je spoj programiranja i kompjutera sa nekim biološkim sistemima i životom. Oboma nam se svidjela ta tema i odlučili smo se za ovakav projekat.
Luka, sam naslov vašeg rada za nas koji se ne bavimo molekularnom biologijom je zbunjujući. Molim te u tom slučaju da krenemo redom, da nam objasniš šta ste vi u stvari radili i na čemu ste radili.
Postoji matematički model koji je jedan naučnik iz Kolumbije već opisao, mogući softver i algoritme koji bi opisivali kako bakterijska kolonija može da se deli, da živi i da stiče antibiotsku rezistenciju kroz vreme. Šta smo mi zapravo radili? Mi smo implementirali taj model, odnosno pisali smo softver, odnosno programirali smo i njegov cilj je da simulira, znači, bakterijske kolonije koje kroz generacije se razvijaju, koriste hranu, nutrijente u njihovoj okolini, evoluiraju kroz vreme, razmenjuju međusobno nasledni materijal i interaguju sa antibioticima. Dakle, sve ovo je urađeno u programu. Pisali smo program u Pythonu i kao cilj čitavog tog našeg projekta implementacije tog modela je da možda napravimo softver koji razne laboratorije mogu da koriste u svetu, ali isto tako i da se mladi programeri nadovezuju na taj naš postojeći kod, da ga oni usavršavaju i koriste za ono što je njima potrebno.
Vi ste praktično primenjujući jedan matematički model uradili ono što bi se moglo uraditi u laboratoriji i, pretpostavljam, ubrzali ceo proces. Da ste išli redom, odnosno da ste sve to što ste simulirali zaista morali da radite u laboratoriji, kako bi to izgledalo, odnosno koliko bi trajalo?
Trajalo bi mnogo duže i mi smo imali taj mali eksperimentalni dan, jel da, u laboratoriji, kako bismo prikupili podatke koji bi potvrdili naše simulacije, odnosno naš softver. Međutim, uvek ima mesta za poboljšanje softvera, tako da i dalje nismo stigli do tog dela da uporedimo podatke dobijene iz simulacije sa podacima iz laboratorije. Jer, naravno, usavršavamo kod. Čemu uopšte taj softver, kada to sve može da se uradi u laboratoriji? Naravno da je jeftinije, brže, zahteva manje materijala, manje vremena, manje truda, između ostalog, mogu da se simuliraju neki sistemi koji su teški u stvarnom životu. Naprimjer, jedna od naših ideja za moguće primjene tog modela je da napravimo taj softver koji će da predviđa tačno koliko antibiotika je potrebno u krvi da bi se uništili biofilmovi koji su izazvani, na primjer, implantima medicinskim. To je, na primjer, ogroman problem današnje medicini, što kada se ugrađuju medicinski implanti, bilo to veštačka kolena ili pacemaker ili slično, oni su često kontaminirani. Na njima postoje ostaci bakterije ili nečega i kada se ti implanti stave u organizam, na njima te bakterije kreću da rastu i obrazuju neke strukture koje se zovu biofilmovi. Sad, problem s biofilmovima je što se oni jako brzo razvijaju i jednom kad se razviju, izuzetno su otporni i ne mogu konvencionalni antibiotici da pomogu. Mi smo želeli da simuliramo, na primjer, veoma rane faze formiranja tog biofilma i da vidimo koliko zapravo uticaj u toj evoluciji antibiotske rezistencije ima razmena genetičkog materijala između tih bakterija, pošto one međusobno ne razmenjuju, dakle, samo genetički materijal tako što ih prenose na svoju progeniju, odnosno na svoje potomke, već ih razmenjuju jedni sa drugima, kao odrasle jedinke. I to je jedan od ključnih faktora koji se često ne uzima u obzir u razvoju rezistencije na antibiotike. Generalno, rezistencija na antibiotike je veliki problem u današnjem svetu, jer ljudi ne koriste antibiotike na način koji je prepisan, što dovodi do evoluiranje i mutiranje različitih bakterija, što dovodi do ogromnih problema jer onda efektivno ne možemo da lečimo više te bakterije i infekcije tim antibioticima. Tako da pretpostavljamo da naš model, naš softver bi mogao da ima mnogo primjena u današnjem svetu.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U kojoj fazi je vaš projekat?
Mi smo napisali funkcionalan kod. Imamo program koji simulira te bakterije, njihov rast kroz vreme, njihovo korišćenje nutrijenata koji su na podlozi, njihovo umiranje pod uticajem antibiotika i širenja antibiotika. Sad smo u toj fazi usavršavanja, dodavanja još nekih varijabli kao što su konjugacija, ono što sam pričao, znači razmena genetičkog materijala, znači odraslih jedinki. Moramo da dodamo grafički interfejs da bi program bio intuitivan, da ne bi bio dostupan samo programerima ili ljudima koji imaju instalirano gomila nekih programa, modula, nebitno, nego da bi svi mogli ljudi, pa čak i kod kuće, da skinu taj naš program i da u njega ubace parametre koji su njima potrebni da bi simulirali upravo te bakterijske kolonije.
Sa kog seminara je koleginica s kojom radiš?
Koleginica sa kojom radim, dakle, Safija Banjanin je sa mog seminara biomedicine.
Pomislila sam da je možda sa informatike ili primenjene elektronike, ali to što ste oboje sa biomedicine znači da posjedujete i odlično programersko znanje.
Morali smo svako da se prilagođavamo. Naš seminar nije baš navikao na takve projekte koji ne iziskuju veliku količinu rada u laboratoriji. Međutim, mi smo uspeli da prikupimo i iskoristimo dovoljnu količinu znanja iz programiranja. Do duše, imali smo pomoć veoma stručnih saradnika koji su baš iz oblasti bioinformatike i naravno bez njihove pomoći nikada ne bismo uspeli da stignemo do tog nivoa.
Otvorena laboratorija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Smola jednog azijskog insekta poznata pod imenom šelak, sve do 1907. koristila se kao elektroizolacija i skupo je stajala tadašnju industriju. Hemičar Leo Hendrik Baekeland smislio je alternativu, materijal koji je nazvao bakelit. Tada niko nije mogao ni pomisliti kakvu će revoluciju ovaj materijal izazvati i naročito koliko će ga novih vrsta plastike slediti.
Ooh,
Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kada se u oktobru 1909. doselio iz Beča da predaje primenjenu matematiku na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, Milutin Milanković se smestio u ugledan muški pansion koji je držao neki nemačko-češki bračni par. Sa njima se dogovorio da uz stan dobija i hranu. Tog prvog dana držao je pristupno predavanje, a onda po starom velikoškolskom običaju pošao u Grčku kraljicu da kolege počasti zakuskom. Kako su i posluženje i društvo bili podjednako dobri, zadržao se duže nego što je planirao i čitav sat je zakasnio u pansion na ručak.
Bilo je već 2 časa popodne kada se zasićen uputih u svoj novi stan, kamo sam se uselio baš toga jutra. Razrogačih oči od iznenađenja. Očekivao sam prema skromnoj ceni koja je zanj tražena i skromno posluženje. No sto je bio pretrpan raznim ukusnim jelima, kao da ih danas vidim pred sobom. Poveći porculanski lončić pun goveđe supe, veliki tanjer krasne goveđine okružene raznim zeljim i rezancima, a u sto velika šolja sosa od paradajza ukuvanog i zgusnutog dugim zagrevanjem, duboka porcelanska činija napunjena masnim ribancem na kojem su ležala 2 bela svinska kotleta, tanjir gorostasnih bavarskih krofni prelivenih pekmezom. Poček da računam. Ovakav i lošiji ručak koštao bi u Beču preko 3 krune, a ovde tek polovinu toga. Pravi džabavuk. Ako tako potraje, ne moram se bojati gladi i pored svoje bedne plate. No, tada me nešto štrecnu srce. Ako tako potraje. A ja bejah prezasićen prethodnom zakuskom i osjećak da neću moći pojesti ni polovinu onoga što je ležalo na stolu. Pa kada domaćici vrate preko polovinu onoga čime me je poslužila, ona će kao razumna žena i trezvena Čehinja smanjiti moju porciju na polovinu. Ovo prvo njeno posluženje služio je kao proba mog apetita. To je moje pristupno ručanje. Razmislih šta da činim. Da li da polovinu mog obeda gde god posakrivam ili uništim? To ne bi bilo dostojno poštena čoveka. Kad pogledah na ona divna jela, odbacih od sebe tu varvarsku zamisao. Skidoh svoj uski i visoki okovratnik, svuko kaput, raspasak se i pristupih Herkulovom delu. Posle pola sata digoh se zaduvan, brišući znoj sa čela, ali sam sa ponosom gledao na savesno ispražnjene činije, šolje i tanjire.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Na grada, ja sam te dobro.
podiže. Nebesa, ja gledam te i čini mi se lep si kao Bog. I to je to. Svakog jutra pitam samo sebe čime sam zaslužila.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
1900. u nekoj kafani dogodila se sasvim sitna nezgoda. Neko je prosuo crveno vino po belom stolnjaku. Žaku Branderbergu to je međutim zasmetalo i odlučio je da preduzme nešto. Dao se na posao i napravio tanak, providni, vodootporni materijal kojim su se mogli prekrivati stonjaci. Tako se rodio celofan.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
David Filipović, gimnazijalac iz Beograda, ne vodi nas u cyberspace, već u praistoriju.
Preporučit ću vam sajt Prehistoric Wildlife. Taj sajt je meni veoma interesantan i tu sam našao gomilu podataka i gomilu odgovora na pitanja koje su me zanimala. Na njemu se može naći svašta o dinosaurusima ili megasistrima koji su živeli u periodima ledenih doba između njih i drugim izumrlim životinjama koje su vladale našom zemljom i svakome koga zanima paleologija bi preporučio taj sajt.
Da li je za praćenje sajta potrebno neko predznanje, moramo li da znamo nešto o temi ili je organizovan tako da može da zadovolji radoznalost obične publike?
Pa u principu nije potrebno nikako specijalno predznanje. Sajt je veoma opširan i temeljan i može se, na njemu se može svako snaći koji je vrlo malo upoznat u to štivo. Može biti zanimljiv nekome koga ne zanima toliko puno ova oblast, nego koga recimo zanima samo najveći ili neki najspecijalniji po nečemu, takođe može koristiti ovaj sajt jer postoje rubrike poput recimo najveća životinja koja je hodala zemljom ili najveći mesojed sisar i najveći dinosaurus, tako da može biti zanimljivo bilo kome.
Internet je opasno mesto.
Preporučujem sajt Prehistoric Wildlife.
Korak kanauci.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Istražujući način da spreči koroziju u puščanim cevima, Harry Brearley došao je do materijala koji će imati dalekosežne posljedice u svetu pribora za jelo. U istoriju je ušao 13. avgusta 1913. godine, kada je njegova mešavina 0,24% ugljenika i 12,8% hroma s čelikom dala nerđajući čelik.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv. Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja. Šta li je to unutra?
Se ne treba ja to da pitam.
Ne budi formalista. Idi pogledaj.
Vidi, pas.
Zdravstvujte. Mnja zovod Pjotr Sabačkin.
Dobar dan. Pero, upoznaj imenjak.
Imenjaci možda jesmo, ali ista kategorija nismo. Vidi koliki je.
Ne brini, imenjače, ja sam ti jedno pitomo kuće. Haroša ja sabaka.
A, verovatno si imao i slavno gospodara.
Boga mi i ja sam.
Otkud znaš?
To je kod nas postalo skoro običaj. Ali nije važno. Ko je taj tvoj slavni gazda?
Dimitrij Ivanović Mendeljejev, hemičar.
Sad će dete da se začudi, a ovaj će da se baci na objašnjavanje. Znam sve već napam.
Pero, izlazi iz te jabuke i ne mumlaj. Nije pristojno, naročito pred gostom.
Evo me, samo sam malo obnavljao ruski. Raskažite nam ob etom, kako li se kaže, hemičar. Nema veze. Pričaj, imenjače.
Spasiba.
Ne bih da prekidam učtivosti, ali volela bih da iz prve ruke čujem o Mendeljejevu.
Naravno, naravno. Dakle, bio jedan od dvojice naučnika koji su zasebno uspostavili periodni sistem elemenata. Za elemente koji nisu bili otkriveni, Mendeljejev je tačno predvideo mesto u tabeli. Bio je profesor na univerzitetu u Sankt Peterburgu. Za razliku od većine tadašnjih profesora, dopuštao je ženama da prisustvuju predavanjima.
Čekajte, koji je to vek?
19. Tada su stvari stajale mnogo drugačije nego danas. Ali da se vratim priči. Radio je i u Institutu za mere i tegove. Bavio se istraživanjem nafte i pomagao je u otvaranju prve ruske rafinerije. Po njemu je hemijski element sa atomskim brojem 101 dobio ime radioaktivni Mendeljevijum. A i jedan krater i nagrada koju dodeljuje Ruska akademija nauka nosi njegovo ime. Dobio je mnoga priznanja, ali ne i Nobelovu nagradu. Nisam pristrasan kad kažem da je to nepravda. Evo.
Imenjače, da ostavimo Mendeljeva sud u istoriji. Reci ti meni. Eto ode. A baš sam hteo da se raspitam o ruskim jabukama. Mljac.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Penicilin je, kažu, nastao iz čistog nemara doktora Aleksandra Fleminga, koji je, žureći na odmor te 1928. zaboravio da počisti svoj radni prostor. Kad se vratio, zatekao je nepoznate gljivice na nekim kulturama. Odmah je zapazio i da bakterije ne uspevaju u blizini tih kultura. Poradio je na otkriću i poklonio svetu penicilin. Evo nas na kraju emisije. Hvala vam što ste i ovog četvrtka ka nauci koračali sa nama. Prijatno!